La unua epistolo generala de Johano. Tion, kio estis de la comenso, kion ni audis, kion ni vidis per niain propain oculoin, kion ni rigardis kai niai manoi palpis concerne la vorton de vivo. Kai la vivo emontrigis, cae ni vidis cae attestas cae annonsas al vi la vivon, la eternon vivon, quiu estas ce la patro cae montrigis al ni. Quion vi vidis cae audis, tiun ni annonsas al vi, porque vi ancau havu cunuletson cun ni, cae nia cunuletso, estas cun la patro cae cun lia filoi Jesuo Christo. Cae ci tion ni scribas, porce nia gioiu complet igiu. Cae ien estas la annonso, cun ni audis de li cae annonsas al vi, che Dio estas lumo, cae da malumo estas en li nenium. Se ni diras, che ni havas cunuletson cun li, cae iradas en la malumo, ni mensogas, cae ne faras la veron. Sed se ni iradas en la lumo, ciel li estas en la lumo, ni havas cunuletson unu cun la alia, cae la sango de Jesuo lia filo, ni purigis de cia peco. Se ni diras che peco ni ne havas, ni nin trompas, cae la vero ne estas en ni. Se ni confessas niain pecoin, li estas fidela cae justa por perdoni al ni niain pecoin, cae nin purigi de cia maljustezzo. Se ni diras che ni ne pecis, ni faras lin mensog into, cae lia vorto ne estas en ni.